17-nji bab. Janawar we onuň sünnäki aýal. 7 käsäli 7 perişdäniň biri gelip meniň bilen gepleşip şeýle diýdi: "Gel, men saňa köp suwlugyň ýüzünde oturan uly kemçiniň jazasyny görkezeýin." Yer ýüzüniň paçalary onuň bilen zyna etdi. Yer ýüzünde ýaşaýanlar onuň zyna şerabyndan serhoş boldy. Onsoň perişde meni ruhda çölek etdi. Men ol yerde 7 başlı, 10 şahlı, ennamı küpür atlarının doğulu kızıl canavarın üstünde oturan bir ayalı gördüm. Ayal gonur hem kırmızı eşikler giyinip, altın gımmat vaha daşlar, dürler ülen bezenipti. Elinde olsa 20 zatlardan, zına çirkinden doğulu altın kese vardı. Onun manglayına beyik bavul, dünya kemçinlerinin ve 20'lerinin enesi diyen sırlı at yazılgıdı. Onsoň aýalyň mukaddeslerin İsa güwelik edenlen ganından serhoş bolanyny gördüm. Muny görüp gaty geňirgendim. Perişde maňa şeýle diýdi: "Näme geňirgendin?" "Aýalyň, onu götürýän 7 başly, 10 şahly janawaryň sırryny men saňa aýdaýyn. Senin gören janawaryň bir wagtlar bardy, ýönünni ýok. Ol dowzakdan çykyp helak bolmaga gider. Yer ýüzünde ýaşaýanlar, ýagny dünýä gurulary we atlar ýaşaýyş kitabyna ýazylmadyklar Canavar görenine geňirgener. Çünki ol bir wagtlar bardy, indi ýok, ýöne ýene geler. Bu ýerde düşünmek üçin akyldarlyk gerek. 7 baş aýalyny sünne oturan 7 dağıdır. Olar hem paçalardır. Bularyň 5-si ýykyldy, indi biri we, ol biri entek gelenok. Gelenine az wagt galmalylar. Bir wagtlar bar bolup, indi ýok canavar bolsa 8-njidir. Ol 7-lerden bolup, indi helak bolmaga bar ýa. Senin gören 10 şahın entek paçalığa yetmedik 10 paçadır. Olara canavar ölen bile bir saat paçalık etmeye ıhtiyar verirler. Buların maksadı bir olar. Güçlerini hem ıhtiyarlarını canavara verirler. Kuzu ölen söveşerler. Yöne, kuzu oları yener. Çünkü kuzu reblerin rebbi. Paçalan paçasıdır. Onun yanına akılar, çağırılan, saylanan ve sadık kalanlardır. Yine perişte bana şeyle deydi: "Şu gören suwlaryň, ýagny kemçiniň oturan suwlary halklar, määrekeler, milletler hem dillerdir. Gören janawaryň we on şah kemçini ýigrenip, daşyny çolardyp onu ýalaňaşlar. Onuň etini ýip, özünü de otlar. Çünki Hudaý öz maksadyny amala aşyrma isleginiň olaryň ýüregine goýdy. Şey dip, Hudaýyň sözleri amala aşýança, özleriniň paçalyk ygtyýaryny janawara bermekde pikirdeş olarlar. Gören aýalyň dünýä paçalaryna paçalyk eden uly şäherdir."